говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» по понеділках з київської студії. У ній, як завжди, працює я, Роман Скрипін. Вечір добрий. Гість сьогоднішньої програми Віктор Терен, депутат Верховної Ради 6-го скликання від БЮТ. Він також був у парламентах, я нагадаю, 2-го, 3-го, 4-го і 5-го скликань. Знає багато, знає багатьох. І нам є про що поговорити. Сьогодні можу сказати, що наша бесіда відбуватиметься у формі такого собі іспиту. Я одразу скажу, що я зробив тематику, певно, розбив на теми. І оці от 8 аркушів з 8 темами лежать на столі, перевернуті. Пан Віктор сам обиратиме тему, про яку ми говоритимемо. Робитимемо це спантеличено. Він не знає, про що йтиметься. Тематика дуже проста. Але на початку, перед тим, як перейти до цього іспиту, хотілося б послухати новини у викладі Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Романе. Вітаю слухачів «Вечірньої свободи» і гостя. Спочатку коротко про головне. Генпрокуратура доручила прокуратурі Києва перевірити інцидент між міністром внутрішніх справ та мером столиці. Проведення Євро-2012 у Києві під загрозою, заявляють у секретаріаті президента. А білоруська поліція силою розігнала мітинг підприємців у Мінську. А зараз детально про це та інше. Генпрокуратура доручила прокуратурі Києва перевірити інцидент між міністром внутрішніх справ та мером столиці. За повідомленням прес-служби відомства, Генпрокуратура отримала офіційного листа від президента із проханням розібратися із обставинами сутички. Про результати цієї перевірки і подальше реагування Віктор Ющенко просить повідомити його протягом тижня. Бійка між Луценком та Черновецьким сталася минулої п'ятниці після засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому розглядали земельні питання. Проведення Євро-2012 у Києві під загрозою, оскільки міська влада досі не визначилася з місцем проведення матчів. Про це заявив заступник голови секретаріату президента Юрій Богуцький після засідання Координаційної ради з підготовки до Чемпіонату Європи з футболу. За його словами, президент Ющенко доручив урядові завтра провести нараду з приводу закриття будівництва торговельного центру біля стадіону «Олімпійський» у Києві, але з урахуванням інтересів забудовника. Щодо думки київської влади, пан Богуцький заявив.
Від імені київської влади доповідав Анатолій Голубченко. Пан Голубченко доповів міркування все-таки зосередитися на альтернативному стадіоні для проведення матчів. Є дві пропозиції: лівий берег, територія танкового заводу. Також є ще пропозиція на правому березі в районі експоцентру, по-старому кажучи, ВДНХ. В кожній пропозиції є свої аргументи, як транспортних розв'язок, так і розміщення, планування міста в цілому.
Повідомив пан Богуцький. Сьогодні господарський суд за позовом Генпрокуратури заборонив продовжувати будівництво біля стадіону «Олімпійський» у Києві. Забудовник заявив про намір оскаржити рішення про знесення об'єкту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі доручив прем'єр-міністрові Ладу Гурганідзе сформувати новий уряд. Напередодні пройшла церемонія інавгурації Саакашвілі, якого переобрали президентом на наступні 5 років. Грузинська опозиція, що протестує проти офіційних результатів виборів, провела в день інавгурації кількатисячний мітинг. У Страсбурзі на зимовій сесії парламентської асамблеї Ради Європи доповідач на тему Грузії Матіас Еорсі зауважив щодо недавніх президентських виборів у Грузії.
In many ways this election was a disappointment how it was.
У багатьох відношеннях ці вибори розчарували те, як їх провели, як вони були організовані. Якщо ви повернетесь до передвиборчої кампанії, я можу дати вам величезний список залякувань неоднакового доступу до державних ресурсів. Я гадаю, було б цілком недоречно, якби уряд заявив зараз про те, що це були фантастично хороші вибори і кращих не буває. Це була б велика помилка. Але з іншого боку, сказати, що вони були нелегітимні і що їхні результати не можна сприймати серйозно, я гадаю, це також було великою помилкою.
Сказав спеціальний доповідач Парія з питань Грузії на сесії у Страсбурзі. Білоруська поліція силою розігнала мітинг у Мінську. Про арешти наразі невідомо, що найменше 1000 дрібних підприємців протестували проти нових правил наймання робітників. Відповідний закон, підписаний президентом Лукашенком, набув чинності на початку року. І екс-президент Латвії вестиме власне телевізійне ток-шоу. шоу. Програма «Вайро Віки Фрайберги» розпочнеться наступного місяця на національному телеканалі. Залізна леді Балтики, як її назвав президент Сполучених Штатів Джордж Буш, перебувала при владі два терміни – з 1999 до 2007 року. Це максимально дозволений Латвійською конституцією період. Роман, у мене все на ці півгодини.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І найцікавіше, як на мене, це остання про те, що колишня президент Латвії пані Фрайберга тепер буде телеведучою. В Україні спостерігається інша тенденція. Журналісти стають народними депутатами. Може, колись журналіст стане президентом, не дай Боже, хочеться додати. Але це вже друге питання, про нього будемо говорити якось іншим разом. Сьогодні гість програми Віктор Терен, Таран з блоку Юлії Тимошенко, фракція Юлії Тимошенко. Точніше, фракція блоку Юлії Тимошенко, якщо бути точним. І він, власне, я ще раз нагадаю, депутат від 2, 3, 4, 5, 6 скликань нарешті. І ми з ним домовилися зараз влаштувати такий собі іспит для нього за певними темами, які я приготував. Добрий вечір нарешті, пане Вікторе.
Добрий вечір ще раз.
І я сподіваюся, ви готові і почнемо. Тут немає нічого надзвичайного. Можете обирати один з 8 аркушів, а далі...
Я хотів би сказати, щоб люди знали, про що йдеться. Йдеться про те, що от розкладено на столі таких 8, знаєте, папірців. Це повернення в юність. Я колись учився в Сухомлинському, в школі ми тягли квитки, боялися, білети ці, знаєте, я беру перше, щось мені здається. Написано «Ощадбанк».
Це... Я думаю, що це ваша улюблена тема, йдеться про повернення заощаджень людям. І, звичайно, сам питань ви не знаєте, тему ви самі обрали, а це найбільша, напевно, тема за сьогоднішній день. Скажімо, пан Волков, коментуючи діяльність Тимошенко на посаді прем'єра, одразу сказав, це було, якщо не помиляюся, кілька тижнів тому, що в її інтересах зробити хоча б перший транш з виплат. Так і сталося. Утім, якщо подивитися на передісторію питання, то ви, як голова Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників та акціонерів України...
Знаєш, це моє піднагодно, да? Це
добре. Що ж, практикували щось подібне під прапорами спілки та партії «Батьківщина». Я зараз звернуся знов-таки до того, що я мав ознайомитися з чим. На Черкащині, 17 січня, я рік от не можу сказати, який... В приміщенні міської організації партії «Батьківщина» направлення до обласного відділення банку «Аваль» для отримання вкладів вручив черкащанам голова спілки, тобто ви отримали черкасів Валентина Яхно, Олена Щіпакіна, Микола Бебель, Олег Дем'янченко, Ганна Кужуб, Євдокія Прокопенко, Лідія Топуленко, Станіслав Ходак, Іван Хитрик, Володимир Васильченко та інші. У спілці вкладників уже складено списки на сотні інших ошуканих вкладників Черкас. В найближчий час вони теж отримують свої вклади. Це йдеться в матеріалі, я так розумію, у черкаській газеті «Антена» вийшов матеріал. Володимир Марков, автор, ошуканим вкладникам почали повертати їхні кошти. Назва матеріалу. Я хотів би запитатися, це було ще до прем'єрства Тимошенко, звідки тоді взялися гроші, чому людей направили в банк «Аваль»?
Ви знаєте, це, власне, інформація трошечки не стосується не заощаджень грошових, інформація стосується ошуканих вкладників трастів. І ми обов'язково до цього повернемося.
Окей, це не Ощадбанк, це трасти, все одно, звідки взялися гроші, чому, власне, в банку «Аваль»?
Це
партійні гроші? Чи?
Ні, це були не партійні гроші, це було дуже просто. Ми все-таки відшукали ті залишки коштів, це була величезна робота, пане Романе, але все-таки вдалося знайти ті залишки коштів, які не розікрали. І ми їх перевели в банк «Аваль» і йшли проценти. І за рахунок цих процентів віддавали людям ці кошти. Це був підготовлений законопроект, він пройшов через Верховну Раду частково. Власне, ця ініціатива від самого початку до кінця була Юлія Володимирівна Тимошенко, але ми прекрасно розуміли, що нашими силами ми не можемо вирішити це питання у межах всієї країни. І тому те, що сьогодні робиться, це є вже реальне повернення коштів. Причому, коли, скажімо...
Ми до цієї теми перейдемо, я хотів би уточнити на рахунок Черкас. Все ж таки, люди отримали 100% втрачених заощаджень або вкладів.
Ми повертали 100% по ошуканих вкладниках трастів, але ж це стосувалося не тільки Черкас. Це стосувалося Полтавщини, зокрема Кременчука.
Всі 100% люди отримали назад.
Це була величезна робота, ми її зробили, але потім уже, скажімо, у нас просто на це не вистачало ні ресурсів, ні... законодавчої бази, через те, що законодавча база відставала від цього. І...
Це якийсь просто, якщо говорити англійською, impossible is possible, тобто неможливо є можливо.
Да,
ну,
да,
дивно.
Да.
Давайте спробуємо розставити. Бо
але Тимошенко це робила, скажімо так, з нами.
Вона і зараз робить. От я хотів би розставити крапки над «і» у цьому питанні. Що таке втрачені гроші або ж трастові, або ж Сбербанка СССР? Ощадбанку. Це не є абстрактні речі, це щось матеріальне, правда ж? Говорячи просто, гроші хтось вкрав або забрав. Вони не згоріли буквально, вони нікуди не поділися, вони і далі перебувають у певних людей в руках. Єдиний вихід, який уможливлює повернення 100% – фізичне затримання крадія та повернення вкрадених коштів власне.
Ну, ви знаєте, пане Романе, при всій повазі, я не можу з вами погодитися, от в чому річ. Справа в тому, що в 91-му році всі гроші з українських ощадних книжок, і ви це прекрасно знаєте, не гірше, ніж я, і люди це знають, були переведені в Центральний ощадний банк Радянського Союзу.
В Москву, правильно.
Москву,
я,
да,
власне, про це і кажу.
Да, і тому, якщо ви говорите правильно. Крадієм, будь-який.
Є Москва.
Є Москва, випадку, однозначно, знаєте. І скільки мене порушило це питання? В парламенті створювалися комісії, я міг би назвати десятки постанов, які приймала Верховна Рада. Якого б складу вона не була, але приймалися постанови вийти. Навіть Кучма виходив на Москву з тим, щоб якось ці гроші повернути. Мертво, нуль. Нічого не було повернено. Тому тобі доводиться, значить, скажімо так, вирішувати самим цю проблему, бо люди йдуть у засвіти, люди йдуть звідки вже не повертаються. І коли далі це буде продовжуватися так, як воно було, то просто ніхто нічого не отримає.
Ну, про Кучму ви по-іншому трошки сказали.
Цитата, я про нього по-різному говорив.
Цитата, ваша цитата. Українську історію не можна читати без брому, а на закони про повернення заощаджень Кучма 12 разів наклав вето і 12 разів те
це
саме.
Правда. Це правда.
Зрозуміло. Але все ж таки, повертаючись до теми зараз повернення, який вихід, єдиний вихід, який уможливлює, я вже сказав позицію, це фізичне затримання крадія або фактичне повернення грошей з Москви, що є нереальним, правда?
Угу.
В іншому випадку, за втрачені заощадження з потерпілими розраховується держава, тобто усі гуртом, і навіть ті, хто не мав подібних заощаджень. Навіть коли йдеться про гроші від приватизації, можливою, все одно це гроші національні, тобто спільні. Є факт, що всі будуть розраховуватися з ошуканими кимось іншим, повертаючи гроші. Тобто я, наприклад, я не маю заощаджень у Ощадбанку СРСР, і я повертаю комусь гроші, які хтось втратив.
Ну, бачите, яка річ. Не можна ж цих людей теж залишати на вулиці.
Я не кажу, що людей треба залишати на вулиці. Милосердя – це велика справа. Чи правда, що інші розраховуються за когось? Тобто держава гуртом повертає гроші за когось іншого, за третю особу.
Ну, я би сказав так. Беріть, візьмемо ту ж саму Криворіжську сталь. Коли взяти аналіз, провести елементарний аналіз людей, які там працювали, їхній соціальний статус і так далі, там людей дуже багато працювало, не тільки пенсіонерів, а люди, скажімо так, ну, дуже серйозно, скажімо так, віку. І люди ці своїми руками зводили ту ж саму Криворіжську сталь. І коли ми сьогодні ці кошти із тієї ж самої Криворіжської сталі повертаємо людям, це є абсолютно справедливо і реально. Інфляції ніякої не буде.
Але Криворіжська сталь, ще раз наголошую, це національна власність. Тобто це теж моя власність частково, правда?
Окей.
Тобто розраховуються не ті, хто вкрав гроші, розраховується держава в цілому.
Ну, ви знаєте, я міг би з вами погодитися іншим чином. Я би погодився дуже, дуже жорстко. Я би повів би, скажімо, розмову, скажімо, з Москвою, коли нам говорять піднімати ціни на газ, я би сказав би, скажімо, Москві таким чином, що, будь ласка, повертайте нам заощадження, будь ласка, оренда Чорноморського флоту по європейських цінах і так далі, і так далі. І тоді, будь ласка, транзит по європейських цінах і, будь ласка, повертайте нам заощадження. І винести це на суд, Гаазький суд і так
ви
далі.
Ви зараз мені звалили всі теми в одну. Ми зараз говоримо про заощадження. Газ – це окрема тема.
Ні, я хочу сказати, де брати кошти. Іншого, є два варіанти. Або сказати, що цього ніколи не повернеться.
Можна між іншим, я хотів сказати, що треба людям, можливо, чесно було сказати, що гроші в них вкрала держава, оці власні гроші, яка називалася СРСР. І ті, хто може заробити, нехай далі заробляють. Держава дає гарантії, що вже ніколи не вчинить подібно. А потерпілі пенсіонери, люди літнього віку, матимуть гідне соціальне забезпечення вже за рахунок держави. Так було б чесніше, ніж повертати усім по 1000 гривень і так далі, і так далі, і так далі.
Ну, бачите, є така річ, яка називається український народ, да, пане Романе? І от ми йшли на вибори. Ми йшли на вибори, ми говорили, що ми будемо повертати ці гроші. І люди знали, що ми їх будемо повертати. А може, стоп, хвилинка, може, багатьом не подобалося, що ми їх будемо повертати, да? Клас, значить, вони б за нас не проголосували. Вони сказали б так, добре, от ну, його там книжка є, хай як хоче, а це його проблема, чи я буду голосувати за Тимошенко, коли вона буде давати гроші, даватиме, значить, цим
пенсіонерам. Те, що це виконання передвиборчої обіцянки, я про це згадав одразу і пан Волков, який колись мав певні специфічні близькі взаємини з Тимошенко, я маю на увазі не людські взаємини, а суто професійні, тобто політичні. Він так і сказав, що в її інтересах одразу почати виплати. Ну, власне, що і відбувається.
Ну, я хотів з ним посперечатися, знаю, про що ви говорите.
А між іншим, опитування на програмі «Свобода» в Савіка Шустера, це були останні дні перед виборами. Більшість людей, до яких звернувся ведучий з запитанням, сказали, що вони не вірять у повернення своїх вкладів, втрачених у Ощадбанку СРСР. Так що люди не дуже сподівалися на це, насправді.
Ну, що я вам скажу? Все-таки мені здається, пане Романе, що держава буде стояти вічно. Я зараз кинуся не в лірику, ні, а все-таки я кинуся в моральні імперативи. Держава буде стояти вічно, коли вона стоятиме на таких каменях, як національна справедливість, людська справедливість, духовність і так далі. Треба до цього повертатися. Якщо ми будемо просто говорити, що да, от в мене немає немає ощадної книжки, а чого я буду за нього платити? Я молодший,
а він сам виключується. Я так питання не ставив, розумієте? Я можу вас теж навернути на певні історичні аналогії, я можу сказати, що з історичного досвіду найміцніше стоять на ногах ті держави, там, де держава ніколи не дурила своїх громадян.
Угу.
Розумієте? І це є константа, якщо подивитися на європейську історію. То тут,
правильно,
напевно, нам уже не треба і говорити про повернення, тому що для багатьох мешканців столиці $198, які повертає держава, це гроші смішні, оскільки навіть оренда житла коштує набагато дорожче, і ви в магазині можете за раз витратити більше $100 точно на продукти, завдячуючи діяльності попереднього уряду, але це все не важливо. Треба, щоб держава дала гарантію, що вона ніколи вже не ошукає власних громадян замість того, щоб повертати те, що хтось пограбував замість когось. Ну, ви ж не Робін Гуди, правда?
Але я хотів би з іншого боку сказати. Ну, дивіться, от кошти збирався повертати Янукович як прем'єр. Він брав, він, значить, за один карбон. Карбованець 23 копійки пропонував. Тобто індексація 1 карбованець 0,23 гривні. А це моральний
імператив. Ви зараз
імператив.
Мене хочете переконати, що Юлія Тимошенко ліпше за Януковича. Давайте ми цього не будемо робити. Підемо
так,
далі
люди самі це знають.
По білетах, які у нас лишилися, 6-7, а часу ефірного зовсім мало. Давайте далі.
Окей. Бійка Луценка та Черновецького.
А як ви її прокоментуєте?
А дуже просто я її прокоментую. Я її прокоментую, що це називається те, що називається димова завіса, скажімо так. А тут дуже просто. І от для того, щоб, скажімо, Генеральна прокуратура дає, значить, тим київським розібратися в цьому, було б набагато краще, аби розібратися у тих, тому деребані, в тій вкраденій землі в киян. І аби ви, шановні, дорогі мої журналісти, зосереджували увагу не на цій бійці, де хто кому дав ляпаса, бо це вся, розумієте, розмова про київський дерибан відійшла в бік. Сьогодні говорять, хто кого вдарив, хто кого, значить, зачепив. Давайте краще розберемося
так,
причини.
Так що ви хочете сказати, що Луценко зацікавлений в тому, щоб не вести розмову про дерибан?
Ні.
Він якраз це про це і говорив.
Ні.
Просто
я хочу
людина
сказати...
не втрималася, заїхала іншій людині, правильно, вибачте, по обличчю. І тепер у Черновецьку, щоб ви знали, закрита черепно-мозкова травма, про що повідомила Ірина Кліччицька.
Ну, по-моєму, у нього давно травма, не знаю.
Ви вважаєте, потрібні завчасні вибори мерів Києва та Харкова? Особливо, між іншим, в Києві, там дебют має надміцні позиції.
Я вам хочу сказати, а що ви вважаєте? Скажімо, острів Жуків, да, в Голосіїво, під знос за підписом Черновецького 40 тисяч дерев. Це зелені легені Києва. Це що, нормально? Ви вважаєте нормально, що сьогодні під загрозою проведення чемпіонату 2012, бо там структури близькі?
Пане Вікторе, я не політик. Я не ваш опонент на розмовних програмах. Я поставив питання дуже просте. Завчасні вибори мерів Києва та Харкова потрібні?
Вони не те, що потрібні, вони супер потрібні.
Супер
і вони
потрібні.
Обов'язково потрібні.
Скажіть, хто може бути кандидатом від БЮТ в Києві?
Я думаю, що коаліція найде спільного кандидата.
Хто? Прізвище? Ваша версія?
Моя версія? Мені важко сказати, хто. Але це може, міг би бути, скажімо, і Луценко, міг би бути і Пошиванов, міг би бути і Томенко. Є дуже багато достойних людей, які користуються великим авторитетом.
А яке є соціологічне дослідження?
З величезним задоволенням бачив би мером Києва Турчинова. Дуже...
Соціологію ви знаєте? Довіра киян. В кого найбільший рейтинг на сьогоднішній день?
Скажіть мені, будь ласка, соціологія яких інститутів? Чи Разумкова, чи демократичні
ініціативи?
Ви знаєте
соціологію?
Ну, вона різна, скажімо так.
Різна?
Да.
Не замовлено соціологію, ви знаєте? Хто має
найбільший рейтинг? Пане Романе, нам давали соціологію перед одними виборами 2%, ми набрали 7%. Нам давали соціологію перед виборами 12%, наш блок набрав 30%.
Добре, поставимо крапку, я вашу відповідь на це питання почув, прошу далі.
А яка соціологія ваша зараз?
Я не політик. Ви забуваєте трошки, що я з вами не сперечаюся, не веду дискусії. Я ставлю вам питання.
Окей.
Тимошенко, президент 2010. Цікава тема. Україна 2012 і Тимошенко 2010. Як ви розцінюєте перспективу Юлії Володимирівни стати першою жінкою президентом України 2010 року?
Я думаю, що це і міфологія, що Тимошенко обов'язково рветься в президенти, не має під собою підстав. Я хочу сказати абсолютно серйозно, що Тимошенко була єдиним кандидатом, яка не пішла на президента. І що на президента, ще на тих виборах і Мороз, і Кінах, Тимошенко спокійно йшла в другій ролі і не балотувалася. Я думаю, що Тимошенко абсолютно задовольняє роль прем'єра і нашу політичну силу, і хай людині дадуть працювати.
Як ви розцінюєте перспективу? Тобто ви її не розцінюєте ніяк нічим?
Я думаю, що коаліція буде настільки міцною, що нам не потрібно буде боротися за посаду президента. Подобається це комусь відповідь чи не подобається?
А де гарантія?
Я думаю, що цей тандем президент Ющенко і прем'єр Тимошенко – це нормальний тандем.
Можливо. Де гарантія, що у разі свого переобрання президентом 2010 року Ющенко не попрощається остаточно з пані Тимошенко в якості прем'єра? Тоді вона вже не матиме можливості повернутися.
Ну, мені здається, політика не будується на гіпотезах. Можливо так, можливо так.
Чи можна сказати, що Тимошенко дедалі більше перехоплює ініціативу як в президента, так і в опозиції, яку особлює партія регіонів?
Я хочу сказати, Тимошенко йде своєю дорогою. Вона йде своєю дорогою, не дивлячись на те, хто як про неї буде думати, чи президент, чи регіони. Вона йде своєю дорогою, і її люди підтримують, і люди йдуть з нею.
Прошу далі.
Будь ласка. Але, пане Романе, я з вами тільки одним нагоду. Ви говорите, що ви журналіст, а ви не політик. В Україні всі політики. І, може, слава Богу.
Ні. Боже, збав. 150 разів відмовлявся від цієї ролі політика.
Добре.
Тимошенко, Янукович. О.
Дуже класний.
Скажіть, чи можливий альянс у будь-якій перспективі поміж БЮТ та партією регіонів?
Ніколи не говорив політиці ніколи. Я розумію, але це неможливо. Чому? Тому що це зовсім різний політичний світогляд. Я хочу ще раз наголосити, що Янукович бачив України, який замкнутий простір, яку зону своєї Донецької, іншої якоїсь структури, якихось, я не хочу вживати слово мафія, знаєте. Тимошенко бачить наш шлях у Європі. Тимошенко бачить наш вихід до європейських структур, це в тому числі і НАТО. Вона бачить державу як демократично розвинуту. Янукович, на жаль, цього не бачить.
Так, я теж не хотів би вживати слово мафія, між іншим, днями потрапила на очі книжка «Донецька мафія» за авторства Бориса Колесникова. Пінчука, так? Там йшлося про Колесникова, про інших. І, власне, слово «мафія», якщо згадати, яка трансформація потім з цією людиною сталася, то дійсно не варто вживати слово «мафія», якщо ви не маєте певної доказової бази. Чи можна визнати тенденцію, пане Вікторе, що БЮТ з'їдає поступово електоральну базу партії регіонів тепер, вже не нашої України? Останні приклади. Повернення заощаджень Сбербанка СР, про що ми з вами сьогодні говорили. Обіцянка зробити оплату праці шахтарів погодинною та на гідному рівні, що забракував, між іншим, на урядовому засіданні Єхануров. Додаток до листа 3, що долю долучення до НАТО вирішуватиме народ на референдумі.
Ну, я ще раз хотів би, буквально до слова, да? Якщо час терпить. От вам дивіться.
Терпить.
Не бігом, швидко, да? От вам розходження між нашою політичною силою, між Тимошенко і Януковичем, його партією. Тимошенко чітко сказала, мова в Україні одна. Українська державна мова – це є українська мова. Крапка. Це є постулат. Постулат єдності держави. Візьміть партію регіонів. Один лише депутат Колісніченко, який пропонує 8 у минулому скликанні законопроєктів, які врізають українську мову. Я міг би навести десятки таких прикладів. Це зовсім різний світогляд.
Пане Віктор, я перепрошую, я поставив питання не про розбіжності.
А що ви питали,
я запитував, чи можна визнати тенденцію, що БЮТ з'їдає поступово електоральну базу партії регіонів після того, як він частково значно з'їв електоральну базу нашої України.
Я би не хотів би до людей чи вважати людей електоратом і не хотів би вживати дефініції
з'їдає.
Знаєте, ми йдемо своєю дорогою, і все більше людей бачать, що справді Тимошенко несе Україні світло. Ну, подобається це кому чи не подобається, але вона взялася за виплату, погасила заборгованості
у вас шахтаря. Говорить поет.
Ні. Це говорить статистика, коли ще вона була віце-прем'єром з питань ПЕК і повернула зарплати шахтарям. Коли перестали робити відключення електроенергії, вона ще тоді принесла світло. Це говорить не
ПЕК. Зрештою, подивимось, чи з'їсть, окей, чи не з'їсть. Про це будуть говорити вже не політики, про це будуть говорити політологи і соціологи, хоча ви соціології не довіряєте. Прошу далі. У нас
але нам однозначно треба йти на схід. Це наші люди, ми їх не маємо залишати.
Я так бачу, що ви йдете на схід, і досить впевнено.
Окей. Газ.
Газ. Яка чудова тема.
У нас в квартирі газ, так?
Так, прем'єр Тимошенко одразу взялася, що називається, за газ, але не так круто, між іншим, як 2005 року. Що пропонує БЮТ? Політичну програму, яку «Український прорив» покладено в основу програми урядової на газовому ринку та у енергетичних взаєминах з Росією.
Ну, перше мають бути зліквідовані, от тут я вживу слово «зліквідовані», посередники, передусім «Росукренерго». Це абсолютно не потрібно, нам потрібно переходити абсолютно на прямі стосунки з «Газпромом».
Поясніть це як?
А то дуже просто.
Про що будемо говорити з «Газпромом»?
А про що говорить з «Газпромом» Польща, інші держави?
Про що Україна буде говорити з «Газпромом»?
Ми будемо говорити з «Газпромом» про нормальні ціни. Якщо це навіть будуть європейські ціни на газ, немає проблем.
Тобто
Давайте переходити на європейські ціни на газ, бо це буде більше. Але ми тоді європейські ціни на транзит газу, будь ласка. Mm. Тоді ми європейські ціни на оренду того ж самого Чорноморського флоту Росії. Будь ласка.
Чому запитував, про що говоритимете з «Газпром»? Тому що Україна мала б насправді говорити з Туркменістаном, Узбекистаном, Казахстаном про ціну на газ.
Отут я з вами згоден повністю.
А з росіянами, чекайте, я не політик, а з росіянами домовлятись на сам кінець про ціну транзиту. Про транзитну ставку. Чому ви говорите про російський газ? Ви розраховуєте купувати російський газ за європейськими цінами? То у нас, я не знаю, не вистачить, очевидно, фінансової підтримки. Тому що російський газ може коштувати за 300, 400 і 500 доларів за...
Ні, хвилиночка. Газ, який видобувається в Україні, це близько 20 мільярдів. Він дешевий газ, він йде українським громадянам.
Так.
Напряму з Туркменістаном, абсолютно правильно. Але якщо Туркменістан, який уклав угоди із «Газпромом» на багато років наперед, нам не забезпечить, можливо, прийдеться докупувати російський газ.
Зрозуміло. Ну, він не зовсім російський, тобто він знову таки туркменський буде.
У нас на сьогодні три джерела газу. Своє, чи узбецьке, чи туркменське, ви правильно говорите, і російське. Три
Пане
джерела.
Вікторе, ще одне питання газове. Чому ви так часто коментуєте газові теми, не маючи на те відповідного фаху?
Ну,
це роль політика зобов'язує?
Ні, справа в тому, що, бачите, це система, що коли працювала би Верховна Рада і за добробут доярків говорили би тільки дояри, а за добробут шахтарів говорили би тільки шахтарі, а за те, щоб ліс ріс, говорили би тільки лісоруби чи ті, що займаються лісом, ця вузька спеціалізація, мені здається, це атавізм радянських часів, коли підбирали по принципах 10 жінок у парламент, 10 доярок, 10 там керівників і так далі. Сьогодні Україна це є настільки складний клубок, де економічні, політичні, всі ці питання воєдино, і не можна розділяти. Це так само людський організм. Не можна лікувати очі, не говорячи про все. І ми маємо про все говорити, так само, як і виробити.
Ось таке глобальне уявлення. Ну, скажімо,
конечно.
Ви знаєте, це не було якесь питання надзвичайне, тому що у нас є, наприклад, це... спікер парламенту колишній, який пише вірші і навіть видає книжки з віршами. Я говорю зараз про Олександра Мороза, з яким ви мене чомусь порівняли на початку. На сам кінець у нас лишилося три закритих питання. Два з них ми не будемо чіпати, третє я на власний розсуд відкриваю. Я хотів би, щоб ви прочитали власний віршик, оскільки це рік миші або пацюка.
Окей.
І от я знайшов...
Добре.
Город у мишки, прошу.
Добре.
Але... Виконує автор Віктор Терен.
Добре, але автор спочатку виконує вірш про Мороза, який ви сказали.
Будь ласка, у нас часу зовсім немає.
Я дуже
немає.
Швидко. Хочете про Мороза, я вам прочитаю?
Давайте про мишку, а тоді про Мороза.
А навпаки, інверсії. Mm-hmm.
Я диктатор.
Нема демократії. Але ви мені дасте про Мороза прочитати?
У нас хвилина лишається. Якщо ми будемо сперечатися, ви зовсім жодного не прочитаєте.
Добре. В хаті місячне світло висить голубе. Тиха бабина мішка свій городич крабе, вродить грудочка сиру, смачні шкуринки, кій сидить коло печі, стереже грабельки. Я хотів би цей віршик подарувати дітям.
А я б Юлії Тимошенко, яка народилася в рік миші. Про Мороза вам вистачить 30 секунд?
Конечно.
Прошу.
Будь ласка, про Мороза вірш. Павлик Морозов і Саша Мороз, хлопці з одного вагона, хай далі летить їх паровоз, а ми помахаємо з перона.
Супер. Ну, треба було, можливо, знаєте, витримати стільки часу і знущання Романа Скрипіна в цій студії, який змусив тягнути білети. У нас лишилися невідкритими теми «Фінанси Бют» та «Тимошенко-Ющенко». Сподіваюся, іншим разом в студії по понеділках, як завжди, «Вечірню свободу» з Києва вів Роман Скрипін. Почуємося наступного тижня. Дякую, до побачення.
Все, я вам дуже дякую за...